Denne podcast er sponsoreret af togbilletten.dk, det danske website for salg af digitale Interrail-pas til mobilen.
Velkommen til togtur.dk, en podcast for skinner. Din vært og rejsekammerat er Nikolaj Vesselbo.
En lang togrejse inviterer simpelthen til erotik og nye bekendtskaber, mener filminstruktør Jørgen Leth. Og hans søn Asger har været på Interrail med kuffert og i fin jakkesæt. Der skal nemlig være stil over den, når man tager med toget sydpå. Rigtig hjertelig velkommen. Så er togtur.dk tilbage her, og det er en lidt speciel udgave. Jeg har nemlig fået gæster til frokost i dag. Det er to mennesker, som holder meget af at køre tog, ligesom jeg gør. Det er filminstruktør, journalist og cykelekspert Jørgen Leth. Velkommen, Jørgen.
Tak skal du have.
Og i sofahjørnet overfor sidder du, Asger Leth. Du er også filminstruktør, ligesom din far. Velkommen, Asger.
Jo, tak.
Skal vi ikke begynde med, Jørgen, at du sætter et par ord på, hvad togrejsen betyder for dig?
Jeg synes, det er en dejlig fornemmelse, at man kan sådan synke hen, lade sig lulle ind i det, og føle, at tiden er uendelig. Jeg kan godt lide, at det skal være langsomt, det må jeg sige. Så det er alle de dyder, jeg sætter pris på. At man sidder i toget, man kigger ud af vinduet, man ser landskabet passere simpelthen. Ikke? Ikke for hurtigt, men sådan, at man kan nå at se det. Og så har det også en sentimental baggrund, fordi min far var jo ved statsbanerne, trofast ved statsbanerne hele sit liv. Han er død for en del år siden, men han var værkmester ved statsbanerne. Han er uddannet som håndværker ved statsbanerne og har haft hele sit liv der som værkmester og en elsket værkmester på Aarhus Hovedbanegård, hvor de havde remissen for MY-lokomotiverne og alt sådan noget. Og jeg har været inviteret af ham ofte til at komme op i de der store maskiner der, de der helt vilde mastodonter, uhyggelige mastodonter, der stod, hvor man rystes igennem og så videre. Så det her, jeg har det, om man så må sige, med fadermælken, hvis man kan bruge det udtryk. Altså, jeg har det fra min far, den kærlighed til toget, og den har aldrig forladt mig. Jeg har altid haft lyst til at rejse videre med tog, og jeg oplever det hver gang, når jeg tager til Jylland, for eksempel, Silkeborg, Himmelbjerg og så videre. Det er jo en stor oplevelse for mig, sådan set, at lige præcis basere tingene med tog. Jeg synes ikke, det går for hurtigt, og jeg kan lide alle slags togrejser. Jeg har også i Frankrig rejst med de hurtige tog, hvad hedder de?
TGV-togene.
Ja, det har jeg virkelig gjort, og det synes jeg også er skønt. Jeg kan også godt lide luksusen, der er ved at sidde på en rigtig god første klasse.
Ja, det er dejligt.
Plus, jeg har mange andre ting. Kina, det må vi også vende tilbage til.
Ja, vi vender tilbage. Altså, den her podcast, den er lidt anderledes, end den plejer, fordi der bliver ikke så mange priser på togrejser og praktiske oplysninger. Det bliver sådan lidt mere over i den filosofiske del. Det bliver en hyldest til togrejsen, fordi jeg ved, at vi alle tre her elsker den, og den er på vej tilbage, så det skal vi faktisk også fejre. Men nu sidder din søn jo lige ved siden af her. Var du ved at invitere din far på en togrejse her i sommer?
Ja, det var jeg. Altså, jeg er selv ret besat af togrejser, og har været det altid. Jeg synes, nogle af de største minder er sådan en slags romantik, eller et eller andet, du ved, handler om, for mig minder om togture hen over Schweiz og sådan nogle ting, altså på vej fra Danmark sydpå, fra dengang jeg var en yngre mand, og så lige pludselig, du ved, så er det jo som om, at der er kommet fokus på tog igen. Det er den ene ting. Og den anden ingrediens er, at vi har en begyndende tradition, hvor vi begynder at rejse lidt, mig og min far og min søn, i tre generationer, sådan, men hvor vi bare sådan, ligesom har været hoppet på en flyver, ligesom alle andre. Og så er vi jo kommet til en tid nu, hvor at det er ikke så godt for miljøet, og så er lige pludselig, og så er der heldigvis kommet en ny fokus på, hvor skønt det er. Og så har det vækket alle de minder hos mig, og så har jeg tænkt, wow, det jeg har lyst til mest af alt, det er faktisk at køre ned igennem Europa med min far og min søn. Tre generationer, der rejser hele vejen ned.
Det er også fantastisk.
Og så langsomt som muligt. Fordi det er jo antidoten til et moderne stresssamfund, og det er også en af de ting, vi har kunnet få lov til at følge lidt på nu her under corona, og som jeg håber, vi tager med ud på den anden side. At det er okay, at tingene tager lidt mere tid, og at det faktisk er lidt måske selve pointen, at det tager tid. At nu længere det tager fra A til B, nu smukkere er det. Altså fordi det er jo undervejs, at i min tanke, at de tre generationer får noget at tale om. Ja. At min far kan fortælle historier om, altså landevej i Frankrig, eller en gang han mødte en kvinde på en banegård i, jeg ved ikke hvor. Altså et eller andet. Og tilsvarende kan jeg fortælle min søn, og samtidig kan vi også fortælle nogle unge historier til vores far og farfar, at der ligesom er udveksling af historier og minder, og det er den der gammeldags form for dannelsesrejse, vi taler om. Den er jo forsvundet, fordi folk har fået så sindssygt travlt med at komme fra A til B og bare lande på en strand. Og så er teenager ligger med deres iPads, og du ved, de gamle kan få lov til... Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Fuldstændig.
Men det er jo, altså, det der med at insistere på rejsen, det er jo lige præcis en måde at også insistere på den tid, man har sammen, og at dele de historier, som er værd at dele, som skaber en familiekronologi på en måde.
Fordi alle, der rejser med tog, har gode historier. Yeah. Det var det, der startede. Jeg havde ikke startet den her podcast, hvis ikke det var fordi, at jeg engang havde haft så mange gode historier. De sidder jo i en resten af livet, og det vil vi gerne give vores børn. Men det var jo ret frisk af dig, Asger, at tilbyde din far en togtur ned gennem Europa. Jørgen, jeg ved jo godt, hvordan det er op og ned og trapper i toge og sådan noget. Var du frisk på det?
Jamen, jeg har talt om det der, altså, at det selvfølgelig var noget fysisk, ja, som var en forhindring, altså forhindringsløb for mig. Men der blev jeg betrykket af, at Asger sagde, det løser vi. Ja. Altså, det løser vi. Det, ja, skulle jeg ikke tænke på, fordi, nej, det mente han faktisk, at vi løser. Ja. Vi snakker også om at gå på Caminoen der i Spanien. Og det har jo samme slags problemer, ikke? Det har han også sagt. Det er ikke noget problem, det vinder vi over det der, ja, praktiske der. Jeg ved ikke, hvordan vi vinder over det, men det er meget, jeg stoler som regel på, hvad Asger siger. Og derfor er jeg også indstillet på at rejse meget mere med ham i tog.
Men han er en god og klog søn, fordi det er jo den vej, det går jo.
Jamen, det er det der.
Jeg var på en togtur, den første med hele familien faktisk, hvor vi kørte med det første nattog, der er nu her fra København til Berlin. Der har ikke været nattog længe fra København, men det er der igen nu. Et svensk firma, som begynder at køre igennem Danmark mod Berlin. Og jeg fik både lukket min 11-årige søn og min 16-årige søn med. Det troede jeg faktisk var ved at være for sent, ja, at rejse med dem på én gang. Og alle var faktisk glade. Vi havde vores egen kopi. Ja. Jeg håber jo lidt, at man kan give dem det ind i blodet, den togrejse. For, ja, der er så mange oplevelser i den.
Ja, men jeg kan også fortælle dig, at der er connections alle vegne der, med hensyn til at rejse med tog fra København til Paris. Jeg lavede den der film Paris-Europa, en forårsdag i helvede, ja, i 70'erne, ikke midt i 70'erne, 76 var det. Og der tog jeg sammen med produceren Christian Clausen i tog, første klasse selvfølgelig, men med et tog fra København og ned til Paris. Og det var så noget med, at det var en dejlig oplevelse, man forberedte sig på. Altså, vi havde begge to stor smag for fransk vin. Altså var der nogle rigtig gode flasker Bourgogne med på rejsen.
Skal der være.
Skal der være, ikke? Mm. Så man var velforberedt, og man kunne sidde i sin egen kupé og snakke og tale om cykelløb, som vi skulle ned og filme, og om de historier, som det terræn tilbyder, udøverne og også publikum. Så det var fantastisk, så på den måde blev det en eventyrsrejse.
Du lytter til togtur.dk, en podcast på skinner med Nikolaj Vesselbo.
Det at rejse med tog var jo også for livsnydere.
Ja, det var det. Det var det.
Så blev det pludselig umoderne med, så skulle vi alle sammen sidde i jumbojetter og flyve til, ja, Thailand osv. osv. Ja. Det er jo simpelthen skønt, at nogle af de ting, som vi synes er fantastiske her, os tre, faktisk er på vej tilbage. Det havde man jo ikke troet. Altså, man havde heller ikke troet, at vinylpladen...
Nej, det
var sten død jo. Det er jo, ja, det samme. Nu hører folk jo næsten kun vinylplader igen.
Og man må ikke glemme, at man kan også møde personer, man kan møde mennesker på tog. Altså nogen, som ikke har kendt før, man kan ovenikøbet forelske sig på en togrejse.
Det kan man.
Det har jeg selv oplevet.
Det har jeg også oplevet.
Ja.
Det har ført mig hele vejen til Sydamerika.
Ja, lige præcis. Mm. Altså... sovekahytter og så videre, det er klart. Det hele er der jo. Altså, det er et ideelt medie for at skabe bekendtskaber. Det kan man ikke komme udenom. Det kan man sige,
har du nogle erotiske erindringer fra togrejser?
Ja, det har jeg. Det har jeg faktisk. Og der er en, jeg har fortalt om, så den kan jeg godt tage en gang til. Og ja. Det er simpelthen, at jeg en gang, da jeg rejste, en af mine, der hvor jeg startede min tommelfingertilværelse i Europa, der havde jeg fået et lift med et skib, en redder i København, som jeg kendte, Thor Nielsen, som har skaffet mig plads på et skib, et dansk skib fra Italien, til Egypten. Og der i Egypten, der tog jeg med tog fra Kairo selvfølgelig, og skulle ned sydpå. For mig galt det bare om at komme sydpå, så meget som muligt sydpå. Jeg har ingen grænser. Jeg vil gerne ned til ækvator og så videre, ikke? Og på det tog, der traf jeg så en pige, som var datter af den tyske ambassadør i Kairo. Og hun var på en dannelsesrejse, kan man sige, for at bruge det ord igen. Det er jo rigtig godt, synes jeg, og kan bruges i mange sammenhæng. Og jeg mødte hende og blev forelsket i hende, og jeg havde ikke en dyr billet, men hun gav mig sine spisebilletter til restauranten. Hun gad ikke spise selv, men jeg gik derhen og spiste. Derefter kom jeg tilbage til hendes kahyt og overnattede der selvfølgelig. Så det var jo en erotisk oplevelse, og der tænkte jeg også på den store danske digter Jens August Tade, som har skrevet vidunderlige digter om... Ja. Erotik på tog, faktisk.
Har han det? Det vidste
ja,
jeg faktisk
det har
ikke.
Wow,
det skal jeg have læst.
Efter det. Det har han.
Det lyder helt fantastisk.
Ja, skal ja. Det, ved du hvad, det må vi læse op i togtur.dk en dag.
Jeg ved ikke, hvornår det holdt op, det der med nattog til Paris. Men der var jo nattog dengang.
Jeg har taget det.
Jeg kan huske. Jeg har også taget det.
Ja, vi har alle sammen. Ja,
det findes stadigvæk.
Nej, men det kommer tilbage.
Altså, nattogene blev droppet fuldstændig i det meste af Europa.
Jamen, det er jo forfærdeligt.
Ja, men der er virkelig mange ting i gang. Der er mange togfirmaer, Deutsche Bahn og det østrigske. De kan ikke nå at producere nok nattog, fordi at de nåede lige at sælge dem alle sammen.
Wow.
Og nu, nu kommer de tilbage, og det er derfor, vi sidder her. Det er simpelthen så vildt, at den udvikling er gået. Der er jo ingen, der har drømt om.
Ja. Det er skønt, at det kommer tilbage. Jeg har glædet mig i mange år. Jeg har lige så forbistret, jeg har været over, at de har sløjfet dem. Jeg har simpelthen aldrig forstået den logik. Men det er jo sådan en bean-counter-logik, hvor man sidder og tænker, jamen, hvorfor kan der være nogen, der er interesseret i at komme langsomt frem? Men nu forstår folk det måske igen. Det bliver rigtig godt, det her. Det kan jeg love dig for. Men,
altså, Deutsche Bahn har jo talt om, at det er at guldalderen for togene kommer nu.
Og det er det der hele begrebet, vagon lige. Ja. Det er jo et fantastisk begreb.
Ja, de blå franske nattog.
Det er vidunderligt.
Ved du hvad? Paris Nice kommer tilbage næste år.
Ej, wow, det er fantastisk. Ja. Det glæder mig helt vildt meget til.
Lykken er at blive lullet i søvn i en sovevogn.
Asger, vi er jo samme generation,
ja.
Gamle venner her fra Gentofte. Var du også på Interrail dengang?
Ja, det var jeg i hvert fald. Men jeg var ikke på Interrail, sådan som de fleste var på Interrail. Jeg kan ikke så godt lide at følge med strømmen, altså for sådan. Og jeg kan huske, at dengang, da jeg var 16, 17, 18 år og sådan noget, der var det ligesom om, at alle skulle på Interrail med rygsæk og ned til Amsterdam og ryge nogle fede på sådan nogle barer og sådan noget. Og det var jeg slet ikke interesseret i. Altså, jeg kunne slet ikke lide den der sådan slags... jeg synes, det lyder sådan lidt vimligt og, i virkeligheden. Og så tænkte jeg, men mig og mine venner, det var Nicolas Winding Raffen og Martino Montanari, som jeg jo skal se igen for efter mange år i morgen. Men vi tog afsted, med kufferter og jakkesæt. Ja. Altså, vi skulle på dansesrejse, og det var helt bevidst. Vi skulle ikke på antidansesrejse, som alle de andre. Nej, vi skulle på dansesrejse, så for os handlede det ligesom om at komme til Rom og gå på museer, og Paris og gå på museer, og Athen og gå på museer, og så ud på øerne, men ikke ud på drukøerne, som alle de andre endte. Alle de andres endestation, det var sådan
hvor
noget...
Hvor de andre endte.
Ja, det var sådan noget Iers og sådan noget. Nej, det skulle vi slet ikke. Vi skulle ud og være nogle rolige steder, men du ved, hvor der lige præcis var nok sådan et restaurantliv til, at man havde en undskyldning for at presse habitten, altså du ved, suttet der, ikke, og have det på.
Det lyder som om, at æblet ikke falder så fra langt fra stammen.
Ja, det er det.
Her.
Ja,
det kunne du også godt have fundet på, Jørgen, kunne du ikke?
Fuldstændig, jeg deler fuldstændig Askers aversion mod det der flok-agtige og simpelheden og så videre. Jeg vil også helst have, at det skal være en begivenhed, at det, man laver, skal være en fest på en måde, ikke? Altså ikke direkte overdreven betydning, men at man nyder... Altså selve bevægelsen, selve rejsen bliver mytologisk, også på den måde. Den bliver ligesom de store forfattere, der har skrevet store romaner om rejser i tog.
Nemlig.
Jamen det er jo det, man gerne vil leve med i.
Men lad os bare køre ud af det spor, fordi at Asger, hvad?
Jamen jeg vil gerne lige sætte en sløjfe ekstra på det, fordi det handler også om mindernes vægt.
Ja.
Og på en eller anden måde, og altså apropos det der med erotiske minder, men der er jo også det modsatte. Altså jeg har også et erotisk minde, det kan jeg dele med på et andet tidspunkt, men jeg vil også sige det andet, altså som også er sådan en, har en romantik i sig, det er lidelsens ture, som også har en romantik i sig, og det er mindernes vægt. Altså jeg har for eksempel engang forladt, der var altid hjemturen også. Udturen har jo elementer af håb,
ja,
og opbyggende, og der er længden af tid også god. Hjemturen er nogle gange lidelsesfuld, fordi man forlader nogle gange nogen, man har mødt. Og ja. I det tilfælde kan jeg huske, at jeg mødte en pige, som hed Evie, som jeg blev meget forelsket i Grækenland. Og jeg blev nødt til at forlade, inden jeg skulle hjem og i skole og sådan noget. Og så er det jo slet ikke sjovt at skulle være på et tog, fordi det er jo en lidelse at sidde i så mange... 3 dage skulle du tage mig, og du ved, man har jo bare lyst til at komme hjem og græde under... Men det er jo en af de forelskelser, og jeg husker mest.
Ja, det er klart.
Og jeg mødte hende her for nylig efter det her, det er 30 år efter. Og du ved, i rækken af alle mulige ungdomsforelskelser, som man glemmer, du ved, men jeg husker jo hende så tydeligt, fordi det hele var så ekstra klart for mig. Jeg måtte stå af i Budapest eller et eller andet, bare sådan og gå vildest rundt i gaderne og overveje, om jeg skulle droppe og tage tilbage til skole, og endte med alligevel at tage på toget videre og sådan nogle ting. Det er også det, der er genialt ved togture i øvrigt. Apropos alle de minder, det er, at man kan hoppe af og på. Ja.
Lige præcis. Man sidder ikke der, man kan faktisk bare hoppe af, og det gjorde man jo meget på Interrail, for det kostede ikke noget at stå af. Altså, man havde ikke en billet. Det er jo det, der har været lidt problemet de sidste par år med togbilletter, er jo, at de er sådan meget ufleksible. Ja. Dengang, der hoppede man jo bare af og sagde, at jeg har sovet i de mærkeligste rundkørsler i Italien, og fordi at så glemte vi toget og drak en øl i stedet for, og så videre, og så videre. Ja. Det var virkelig eksotisk, og jeg håber virkelig, at den nye generation her, de unge mennesker, de gør det igen, og de er på vej jo. Lige inden coronaen for 2 år siden, der blev solgt ekstremt mange Interrail-billetter igen.
Gjorde det?
Vi var oppe på halv styrke af i gamle dage.
Wow, det er vildt.
Og det er meget, for der blev solgt rigtig mange der i 80'erne. Ikke? Man har jo også tid til at bearbejde sådan en kærestesorg. Når man ikke sidder en time i et fly, men man rent faktisk har 3 dage til at komme hjem.
Ja, det er meget, meget bedre. Ja. Meget mere pinefuldt og meget bedre. Ja.
Og nogle gange er pinen altså god, men det skal der være plads til, den selvmedledenhed, og lade tingene falde på plads og forankre sig og blive ligesom renset igennem kroppen, og det kan man så, ikke også?
Skal du med på Interrail? Toget kører nu.
Altså, jeg har en stor kærlighed til Brasilien.
Ja, og der, det er jeg også, den del af jer.
Ja, det ved jeg godt.
Ja, det gør jeg også.
Du sidder der med et brasiliansk flag bag dig, som altid hænger der.
Ja, det er godt.
Det kan man se på videoen.
Ja.
Men grunden til, at jeg har det, det har også med togrejser at gøre. Jeg var på Interrail, og så stod jeg ved skibet til Grækenland nede i Italien.
Ja.
Og så stod der en meget smuk pige i billetkøen. Mm. Og vi var meget langt nede i billetkøen, så jeg tænkte, man ville jo både kunne snakke med hende, og så få en hurtig billet, hvis man gik op og snakkede med hende.
Ja, for sanden. Ja.
Og der fulgtes vi så, jeg blev forelsket i den her pige her, hun hedder Christina, og vi kommer så med samme færge til Grækenland.
Ja.
Og på den anden side, der er jeg jo dybt ulykkelig, hun skal et andet sted hen, og det skal jeg også. Jeg er sammen med nogle venner.
Ja.
Og så rejser vi rundt på vores græske øer der, og en uge efter, så sidder jeg ved en anden tilfældig lille færgeleje ved lille ø der, og så står hun der og skal tilbage igen.
Ja, wow.
Så tænker jeg lidt.
Ej, det er skæbnen, der kalder det.
Det bliver endnu mere fantastisk, kan man sige, fordi at jeg tænker så lidt, så tager vi turen tilbage med færgen, det var jo ikke så dårligt.
Nej.
Og da vi så kommer over på den anden side, der er hun sej nok, hun er alene, hun er brasilianer og skal i hvert fald ikke forelske sig i nogen, så hun siger farvel en gang til.
Ja,
så tager vi til Prag, og hun tager et andet sted hen. Og da vi så sidder der på Hamburg station, efter at vi har kørt rundt i det sidste stykke i Europa der, så går jeg ud på stationen, og så ser jeg hende sidde der igen.
Wow,
det er for vildt.
Og tredje gang.
Ja,
det er skønt.
Og så spørger jeg hende, hej Christina, hvor skal du hen? Så siger hun, jeg skal hjem til dig.
Wow. Ej, det er fantastisk.
Ej, det er fantastisk. Det er en god historie. Wow.
Ja, og jeg inviterer hende så med hjem, det er hun, vi er sammen.
Til Danmark, mener du?
Ja, ja. Jeg boede hjemme på det tidspunkt.
Ja.
Og ringer og siger, at jeg har en brasiliansk kæreste med hjem.
Ja,
det er genialt.
Ja.
Hun inviterer mig så efterfølgende til Brasilien.
Jeg har kørt med tog i Peru. Altså ved Lago Titicaca, så der var jeg sammen med 2 kammerater. Den ene af dem var Ebbe Trabær, min livslange gode ven. Ja. Vi kørte med tog langs den der, det var det sted, hvor folk boede på søen, på nogle kunstige øer. Ja. Det var helt fantastisk, og den besøgte jeg. Det var helt vildt, altså uforståeligt. Det virkede også råt, fordi det var ikke varmt derpå.
Nej.
Men de boede på de der øer, hvor de har bygget stråhytter, stråhuse på øerne, og øerne var lavet, bygget af strå. Det var helt fantastisk. Og så tog vi så tog helt hen til der, hvor de der ruiner af Titicaca, Machu Picchu og det der.
Ja.
Så der tog vi tog hen, altså langs de der søerne der. Det var også en fantastisk oplevelse.
Og så på Haiti for eksempel har de jo også haft tog, men det var jo, fordi det var sugarcane trains.
Altså, det var transport.
Det var ligesom Brasilien.
Så jeg forestiller mig, at der har været en masse, som startede som transport af miner og sugarcane og alt muligt, men også siden, fordi det var, du fik lige huske på, at flyene kom jo kun først for 80 år siden eller sådan noget. Mm. Indtil da var der jo ikke andet end altså hestekager og tog, altså. Apropos varme lande og tog. Vi har været i Cuba på et tidspunkt for... Ja,
Cuba, der er tog.
Ja.
De gamle.
Ja, og vi var der i 2003, og vi var der for at lave de fem benspænd. Og der skulle laves en afdeling af den film, der skulle foregå i Cuba. Og vi ledte efter en location, og vi fandt et hus, som var simpelthen ejet af den... I sin tid var bygget af direktøren for de kubanske jernbaner. Mm. Og det var stadigvæk hans familie, der boede i huset. Og det var et af de få huse i hele Cuba, som ikke efter revolutionen var blevet delt op, hvor der boede 10 familier og så videre, og blev blevet til lejlighed i hvert værelse. Nej, den her familie havde fået lov til at bevare deres hus. Mm. Af en årsag, det var, at ham her, direktøren for de kubanske jernbaner, han var en stor skakspiller, og Che Guevara elskede at spille skak med ham. Mm. Så de spillede skak i huset. Og derfor så fik det han lov til, og familien lov til at bevare huset der. Så der kan togbanerne komme langt.
Det er en fantastisk historie, den du aldrig fortalt mig.
Der har du bare set.
Nu kommer den her dag. Ja, ja. Det er bedre at se den aldrig, jo. Ja. Må man sige.
Det er det. Jeg har også kørt med tog fra Egypten. Altså, jeg fortalte om hende der, datteren til ambassadøren, den tyske ambassadør, ikke sandt, som jeg mødte og fik spisebilletter af, og desuden plads i hendes kahyt. Ja. Om man så må sige, ikke?
Ja, ja.
Og men også senere på den samme rejse, der var jeg var umiddelig åbenbart, men der var jeg med et tog, der gik fra Sydegypten derfra omkring Abu Simbel stedet, og så ned i Sudan. Og der var jeg også sammen med en skøn kvinde, som...
Wow, ja.
Hvad?
Ja, wow, sikkert en tur.
Ja. Rigtig godt, det var det. Det var helt tilbage i 61.
61, ja. Det var før vi var født.
Jeg er spændt på Afrika også. Altså, jeg mødte en, som havde kørt en lang strækning ned langs Vestafrika, og jeg ved ikke, hvilke lande det er, men der er en eller anden rute, man kan finde.
Jamen, det er der. Der er nogle... selv James Bond har jo kørt tog i Afrika. Jørgen, du har også lavet digte og spoken word om at rejse med tog.
Det har jeg. Det var noget, jeg lavede, det skal du vide, spontant sammen med Simpson og Toksvig, der vi havde den gruppe, der hedder Vi sidder bare her.
Ligesom vi gør nu.
Ja, lige præcis. Men det er jo en dejlig titel for hvad som helst.
Ikke? Jamen, det er jo en vidunderlig titel.
Ja, det er det. Den er meget brugelig, og vi lavede jo i alt, tror jeg, fem vinylplader på det samarbejde der, det gjorde vi. Og det er rigtigt, at der var en af dem, hvor jeg havde nogle danske togrejser oplevelser med. Det vil jeg gerne læse op. Det er jo skrevet til mundtlig brug, men jeg kan jo ikke huske det. Jeg kan kun huske det, når jeg...
Det er klart.
Jeg sidder altid med tekst, når jeg sidder på scenen med Simpson og Toksvig, fordi jeg kan dem ikke uden
at... Det går fra at være improviseret til over at blive noget folk, nu må du jo ikke læse forkert, man. Jo, fordi så nu er det jo blevet noget folk husker.
Ja, lige præcis. Det er vilkåret, ikke? Og du har valgt et par steder, som...
Ja, jeg har valgt to steder, som jeg synes karakteriserer meget godt togrejsen. Ja.
Det er noget med at rejse rundt i Danmark med tog i tog. Og jeg kan godt lide at komme rigtig langt væk, siger jeg straks i starten. Så langt væk, som man nu kan komme i Danmark. Men det kan jeg godt. Jeg ærger mig over, at det er en kort togrejse. Jeg kan bedst lide, at det er helt op fra Nordjylland til Sydjylland. Det er bedst for mig. Det er ikke godt det der med bare til Aarhus. Og jeg elsker Aarhus, men jeg synes ikke godt om, at det kun er nogle få timer. Nå. Nok om det. Jeg kan godt lide at køre i tog i Danmark, og lade mig lulle hen af rytmen i toget. Læse lidt, men også kigge ud af vinduet. Samtidig har jeg en masse læsestof med, men som regel synes jeg, det er sjovere at se ud af vinduet simpelthen. Se ud og nå frem til nye steder, jeg aldrig har været før. Det er jo dybt eksotisk for mig at komme ud. Det er jo geografi, som jeg oplever. Geografi simpelthen. Det rører mit hjerte en gang imellem at se, hvor skønt det er. Det gør det. Lange togrejser frem for korte. Jeg kan bedst lide, at det er langt. Mange timer. Det synes jeg giver mest mening. Det er skide irriterende, at man pludselig er fremme.
Det er smukt.
Og så synes jeg, at det er en ren foræring at kunne se sådan nogle ting gennem den indramling, som togets coupé-vinduer giver. Det er ikke nødvendigt at komme ud. Jeg synes, det er træls at komme ud. Det er også trættende. Jeg synes, selve passagen er vidunderlig. Den er meget sanselig. Det er den, jeg elsker. Og den har jeg også prøvet at holde fast ved, når jeg sådan tænker på Danmark. Det er rejsen mest i sig selv. Det er ikke så meget målet med rejsen. Det er ikke så meget det at nå frem. Det er mere det at komme op i toget og køre gennem Danmark. Sådan er det.
Du lytter til togtur.dk, en podcast på skinner.
Det er jo utroligt, at togrejsen er jo gået fra at være enormt gammeldags. Mm. Det er en nostalgi for os.
Ja.
Men nu er det jo også blevet enormt moderne.
Mm, ja.
Og det gør jo ikke noget, vel, Asger?
Jeg synes, det er skønt, at det til tilsyneladende er startskuddet eller undskyldning for, at der kommer en ny bølge, kan man sige. Jeg har venner, der nægter at flyve, altså, og som kun rejser med tog. Det må jeg tilstå, det gør jeg ikke selv endnu. Men til gengæld så opsætter jeg min rejse, når jeg flyver. Men jeg bliver nødt til at flyve nogle gange, men jeg vil gerne køre mere i tog, og jeg synes, det er dejligt, at vi er, altså ikke at vi har klimaproblemer, der kræver, at vi kører mere tog, men at der faktisk er folk, der handler på det og insisterer på at gøre det. Og det skaber en ny bølge. Og med den nye bølge kommer der en udvidelse af tognettet, som gør det mere og mere muligt at lade være med at flyve. Og jeg var med stort, altså jeg med stor tilfredshed under corona, så jeg, at lige i starten, tror jeg det var det første halve år, 3 måneder ind i corona, så var der jo kæmpe krise på flyselskaberne. Jeg kan godt lide alt krise med flyselskaberne, indtil de opfører sig ordentligt, eller finder en løsning, ikke? Fordi jeg synes, det er et stort problem. Og så skete der det med Frankrig, for eksempel, at Air France gik til den franske stat og sagde, hallo, det hele falder fra hinanden nu her på grund af corona, vi har brug for penge, vi skal reddes. Og så kom Frankrig ud og sagde, jamen, vi vil da gerne redde jer, men på den betingelse, at I dropper alle flyrejser, der kan tages med tog, ind i Frankrig, internt i Frankrig. Og det endte de med at lave en eller anden form for kompromis med, men det betød, at Air France måtte lukke en masse flyruter. Altså helt lukke dem. Og det synes jeg er super fedt, og det synes jeg, vi skal gøre mere af. Altså, det må jeg sige. Fordi der er simpelthen for mange rejser, som vi tager, som ikke er nødvendige med fly. Fordi hvor vi kan så måske tage den store tværs over Atlanten eller et eller andet, og så kan vi ligesom tage tog. Altså, hvorfor skal vi flyve hele tiden?
Også alle de her møder, folk tager, de flyver til Bruxelles, og så tager de tilbage igen. Man kunne lige så godt lave dem over internettet, ikke? Eller,
ja. Altså, jeg synes, det er meget irriterende, at det i den grad er tabu, altså at tale om, at bruge tidens udstrækning til at nå frem, i stedet for, at man hele tiden, altså det er en given ting, der tages, at det er en grundlov, at nu skal man så hurtigt frem som muligt. Ja. Men sådan skal det jo ikke være.
Man kan også sidde og arbejde i tog i øvrigt.
Ja, det kan man. Ja.
Altså,
det er det bedste, det er måske det de bedste steder overhovedet at arbejde.
Det er rigtig godt at arbejde i tog, læse ting og forberede sig og så videre. Det er
den tur til Lissabon, hvor jeg står på i Paris på TGV-toget og skal slutte ned i Andet, så er der ikke så langt til San Sebastian.
Ja.
Det var der, jeg skulle ned. Et andet dejligt sted i verden i øvrigt.
Ja, Baskerland, det kender jeg ud og ind. Ja.
Det var min togdannelsesrejse.
Ja.
Der kom jeg til at sidde ved siden af en spansk, lidt flippet pige, hvis man kan kalde hende det, sådan en 18-19-årig. Og når man sidder der, så kan man ikke lade være med at snakke med hende.
Nej.
Og det går ikke længe, så spørger hun, hvor er du? Hvad laver du? Når jeg er journalist, jeg er ved at lave en togreportage. Så bliver hun meget begejstret og siger, hun har lige været til klimademonstration i Berlin.
Mm. Nå. Ja.
Og så spørger hun mig så, hvordan kom du så til Paris? meget alvorligt.
Ja.
Siger, jeg fløj.
Wow.
Så blev hun rigtig irriteret på mig et øjeblik, ja, ja, og sagde, så er der ikke noget at være stolt af. Så jeg flygtede ned i spisevognen.
Wow. Ja.
Men det er jo skønt, at det rent faktisk også er klimavenligt.
Ikke bare klimavenligt, men man kommer faktisk også igennem naturen.
Ja.
Og det gør, man også sætter mere pris på naturen. Og man sætter pris på de lande, man passerer i. Så det, ikke, det handler også om en fortælling om Europa, for eksempel. Lad os nu tage Europa som eksempel. Hold op med at være en fortælling bare om de store byer. Altså, det bliver en historie om landet, når man rejser igennem landet, og man ser det. Mm. Ikke også? Så bliver det jo en fortælling om landet. Man begynder at sætte pris på forskellige egne. Man forstår landets sammensætning, og når man bliver klog på det, der har det jo sådan industriområder. Her der er der sådan vindene med, og så videre, så videre. Her der er bjerge, her der er flat, og alt det der. Man kan jo ligesom lære et lands geografi at kende, og også dets historie. Ja. Og det kan man jo ikke, når man hopper fra den ene storby til den anden.
Overhovedet så ser man det også fra oven. Det er, altså, selve det der med overblikket, det er jo bedragerisk.
Ja.
Altså, det er jo ikke det, det handler om. Det er da klart, at det er smukt at se også en atlas folde ud, men det er jo bedragerisk. Det er jo ikke sådan, det er. Mm. Altså, så springer man jo over en masse ting, som kunne være meget mere udbytterigt ved at flyve hen over det, og så er man forbi. Ja, det synes jeg. Altså, jeg vil nødt til at lyde for konservativ, men det er jo det handler om, faktisk.
Drop nu den kedelige flyrejse og tag på eventyr med toget.
Altså, der er jo også små bjergbaner og lokalbaner. Og
ja,
der er jo steder, man næsten ikke kan komme hen. Ja. Altså, man kunne lige så godt sætte sig ind i en lille bjergbane end at lege en bil, ikke?
Ej, det er fantastisk jo.
Og altså, dem har jeg også tænkt mig faktisk at dyrke lidt, alle de små sidespor.
Ja. Men det er det, jeg elsker, altså, og det er også det, jeg fortalte om tidligere. Altså, at køre i bjergene i Europa er noget af det smukkeste, der overhovedet findes, altså, og særligt med tog, som tager lang tid, hvor du ligesom både kører om dagen og ind i aftenen og i solnedgang og om natten, og så går ud af din kupé og står ud på gangen og ruller vinduet ned og står med en bog og læser, mens du kigger ud over bjergene. Ja. Det findes ikke smukkere, simpelthen. Det gør det altså, ikke?
Ja, vi kunne sidde her hele eftermiddagen og snakke jo.
Ja,
det kunne vi, og det kan også være, at måske at I kommer med i nogle andre afsnit.
Vi bliver nok nødt til, altså,
følge op på nogle forskellige ting.
Ja,
vi har hermed lavet en lille togklub.
Jamen, jeg vil opfordre til, så at næste gang, at man benytter logikken, der ligger i togrejsen, og simpelthen tager på en togrejse. Fordi der kan man, så der er jo ingen grund til at stoppe samtalen, den kører bare videre.
Nej, man kan lige så godt sidde i en togkupé og gøre det.
Vi skal sidde i en togkupé. Ja.
Vi skal på en togtur og drikke hvidvin og hygge os.
Lige præcis. Ja.
Det er det, vi gør.
Ja.
Tror I, at I kommer afsted på en tur sammen her på et tidspunkt?
Ikke i år, altså, tror jeg, men det er ikke fordi, at vi har droppet projektet. Jeg tror bare, det bliver til næste sommer. Og en anden ting er, at vi har talt om i lang tid. Så bare så du ved, at det med Europa-turen var ikke noget sådan, bare sådan tog ud af det blå. Det var også, fordi vi havde allerede for 2 år siden talt om at køre på orientale der.
Ja, den orientale.
Ned igennem Malaysia og sådan noget, Orientexpressen og sådan noget. Og det blev desværre ikke til noget, men det var simpelthen, fordi vi ikke kunne få billet, altså.
Jamen, det er jo det. Det er blevet, det er blevet voldsomt populært nu, jo.
Det er det.
Lige præcis.
Ja. Og, man skal booke i god tid.
Jamen, det skal man. Og jeg har også et filmprojekt, der foregår ude i det aller yderste østlige Rusland, i Sibirien, i Taigaen. Så jeg har faktisk brugt ret lang tid på at besøge, og jeg vil sindssygt gerne køre med den transsibiriske jernbane.
Men den er også mytologisk.
Ja, men det er den, der er faktisk lige blevet inviteret på en togrejse til Istanbul.
Nå,
på 37 timer, hvor man kommer igennem Balkan.
Jamen, den har jeg hørt om. Den er vist fantastisk.
Det lyder sindssygt godt.
Det synes jeg lyder sjovt.
Hold op, det er fantastisk.
Wow, fantastisk.
Altså, det er også sjovt, fordi det her, man kommer igennem 6 lande på 37 timer.
Ja. Jeg har kørt den i bilen.
Det er lang en, Jørgen. Der skal du ikke ud hele tiden.
Nej, det er klart.
Altså, jeg har engang kørt det der i bil, faktisk ikke for så mange år siden, og der må jeg sige, hvis det kan lade sig gøre med tog, det vil være en utrolig rejse, altså.
Ja,
du har lavet den der film der med.
Ja, jeg lavede sådan en roadtrip, hvor det var 8.000 km ned gennem Europa der. Men det var bare det fede var, at man ligesom skulle igennem, altså Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Montenegro, Albanien, Kosovo, Makedonien, og så over i, ikke også? Og det var den rejse stort set. Altså, jeg kan fortælle dig, nu ved jeg ikke, om du har kørt igennem Albanien nogensinde før.
Never.
Men jeg har været oppe og kørt igennem bjergene i Albanien, og det er simpelthen det smukkeste landskab i Europa, period. Altså, hvis man kan komme i nærheden af det med tog, så vil jeg være med.
men det skal vi følge op på.
Ja,
jeg vil lige lave en cliffhanger. Jeg har tænkt mig i den næste podcast, jeg vil se, hvor hurtigt jeg kom til Paris. under de forhold, der er lige nu fra Danmark.
Ja.
Det bliver ikke nattog, men jeg tror, at jeg kan tage afsted fra klokken 7 om morgenen, og så være der klokken 8 om aftenen.
Okay.
Med kun 2 stop.
Ja. Og 13 timer?
Ja, jeg tror, ja. Men det er med et super lækkert IC-tysk tog med spisevognen.
Ja,
wow.
Det skal der være
ordentligt. Det kunne være fedt at stå på hovedbanegården om morgenen, altså Københavns hovedbanegården, ligesom gamle dage, og så ende i Paris om aftenen kl. 8. Det er jo stadigvæk til, at det foregår. Ja.
Og så kan du jo nå at komme ind og få kaffe på Café de Flore.
Ja.
Eller Dømme er god.
Ja, så du laver et eksperiment, der skal bevise, at det kan man godt.
Ja.
Altid os.
Det kan I snart høre. Men tusind tak, fordi I vil være med her, mine nye togvenner.
Selv tak, det var hyggeligt.
Selv tak, det var dejligt.
Kære lytter og rejsekammerater, det var alt for i dag. Skynd dig nu ud og køb den Interrail-billet. Måske får du også en kæreste eller nye venner på vejen. Hvem ved? Og tak til Johan Algren for din dejlige stemme i programmet. Og husk, at togtur.dk også er på både Facebook og Instagram. Så klik dig forbi og giv os et like. Vi høres ved på hovedbanegården. Paris venter. Denne podcast er sponsoreret af togbilletten.dk, det danske website for salg af digitale Interrail-pas til mobilen.